Jeninëvalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Limak Lion shkroi marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për menaxhimin e aeroportit të Prishtinës. Kryeministri Thaçi i sigurt për fitoren e Kosovës në asamblenë e përgjithshme. Qeveria hedh poshtë mundësinë e ndryshimeve në pakun natisari. 9 vjet pas nënshkrimit, marrëveshja e orit nuk gjen zbatim të plotë, thonë zyrtarët e ngarkuar. Italiani Silvio Bonfili nga sot kryeson komponentën e drejtësisë në ULEX. Gjenden mbetjet mortore të 50 personave në pjesën boshnjake të liçenit të Peruçacit. Pakistani rrezikohet nga një val e re përmbytyesh derisa 1.4 milion njerëz janë prekur nga përmbytjet e mëhershme. Sulmohet konsulata e Turqisë në Selanik të Greqisë. Me to dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçia.
Sarajev, mbetjet mortore të gjetura në liçenin Peruçac të Bosnjës sipas gjitha gjasave u përkasin 50 personave. Lajmin e konfirmoi Jasmina Mamelegja nga Komisioni Boshnjak për personat e pagjetur. Komision ky që tani mbetjet mortore do t'i dërgojnë në laborator për identifikim. Megjithatë, që tani janë hedhur dyshimet se këto mbetje mortore mund të jenë të viktimave të luftës së Bosnjës që nisi me 1992 e mori fund në vitin 1995. Ndërkohë punimet po vazhdojnë në liçenin i cili shënon edhe vijën kufitare me Serbisë dhe Bosnjës. Në anën serbe gjithashtu po kërkohet për mbetje mortore të boshnjakëve, por edhe të shqiptarëve që dyshohen se janë vrarë gjatë luftës së Kosovës. Në vitin 1999, një kamion frigorifer që mbante trupat e 50-60 shqiptarve kishte dalur në sipërfaqe. Megjithatë, regjimi serb i asaj kohe që udhëhiqej nga Miloševiçi e heshti ngjarjen. Ndërkaq në kërkimet të tanishme, autoritetet serbe thonë se ende nuk kanë gjetur asnjë mbetje mortore. Prishtinë. Italiani Silvio Bonfigli është emëruar shefi komponentës e ULEX-it për drejtësi. Bonfigli ka një përvojë shumë veçare si ekspert i antikorrupsionit. Para ardhjes së tij në ULEX ai ka punuar edhe si ekspert ligjor në shërbimin antikorrupsion dhe për transparencë në Itali. Në vjesht të vitit 2009, ai mori pjesë në projektin e Komisionit Evropian për krahje të institucioneve antikorrupsion të Kosovës, njofton ULEX-i. Sarajev, zyrtarët e entitetit serb të Bosnjës deklarojnë se policia ka bastisur shtëpitë e personave që dyshohen se janë musliman radikal vahabist. Arsye bastisjes ishte kërkimi për armë dhe eksploziv. Zëdhënësja Ministrisë së Brendshme të Republikës Serbe të Bosnjës tha se policia ka kërkuar në 6 lokacione në Novi Grad dhe Prijedor. E njëjta gjithashtu deklaroi se disa persona janë marrë në pyetje. Në muajin qershor ishte raportuar për vrasjen e një oficeri policie të Bosnjës pas një sulme që dyshohet se është bërë nga vahabistët radikal. Beograd, policia serbe ka arrestuar Kristian Živanović në akuzat se ka plagosur dy shtetas gjerman. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme në Beograd. Një nga viktimat gjendet në spital me plagë të rënda, derisa personi i dytë ka marrë lëndime të lehta. Sulmet ndaj të huajve kanë njohur rritje gjatë muajve të fundit në Serbi. Lyon. Zyrtarët francezë të njëjtën kanë thënë se autoritetet e vendit kanë shkatruar mbi 40 kampe që strahonin gati 700 njerëz. Ministri i Brendshëm i Francës, Brice Hortefeux, ju tha reporterëve se imigrantët rom do të kthehen në vendet e tyre të origjinës me fluturime të veçanta vetëm për këtë punë. Këta imigrantë do dërgohen në Rumani apo Bullgari. Hortefeux në fund të korrikut kishte paralajmëruar se 300 kampe ilegale do të shkatroheshin. Ministri francez kishte bërë këtë deklaratë pasi presidenti i Francës Nicolas Sarkozy kishte vlerësuar se komuniteti rom krijon probleme për sigurinë. Islamabad, departamenti i meteorologjisë në Pakistan paralajmëroi se një valë dytë përmbytjeve mund të prekë së shpejti zonat në provincën Punjab. Shefi i departamentit Kamur Zaman Chadri tha se përmbytjet më të rënda në historinë e Pakistanit ende nuk kanë marrë fund. Ai tha se 10 ditët e ardhshme do të jenë vendimtare. Vale a pare përmbytjeve shkatroi zona të mëdha në Pakistan, duke prekur 14 milion njerëz dhe duke lënë të vdekur 1600 persona. Sana. Shirat e mëdha që shkaktuan përmbytjen në Jemen prej fillimit të korrikut kanë marrë jetet të më shumë se 50 njerëzve. Jemeni është vend i varfër fisnor me 24 milion banor, i kapluar nga kryengritja e shiitëve në veri, i separatistëve në jug dhe nga veprimtaria e Al-Qaidas në zonat malore. Selanik. Konsulata e Turqisë në Selanik të Greqisë është sulmuar me bomb, njofton policia. Të njëjtat burime pojnë se nuk ka pasur viktima apo dëme materiale. Qeveria greke përmes një deklarate ka shprehur keqardhjen për incidentin dhe ka premtuar se do të arreston përgjegjësit. Qeveria turke ka konfirmuar incidentin dhe ka vlerësuar pozitivisht reagimin e qeverisë greke. Mosk, një prodhues bylmeti në Rusi ka thënë të njëjtën se do largoj nga puna çdo punëtore ortodokse nëse ndonjëherë ka abortuar. I njëjti përdore edhe një arsytim tjetër për largim nga puna të punëtorve. Fjala është nëse ata janë martuar vetëm me ceremoni civile dhe jo me rite fetare. Përdorimi i këtyre arsytimeve nuk bëhet për të larguar njerëz nga puna, por që të imponojë një metod më të ashpër fetare ortodokse. Kompania Moskovite ju ka dhënë afat punonjësve të saj ortodoks deri me 14 tetor, që të bëjnë edhe ceremoninë e martesës edhe në kishën ortodokse. Në të njëjtën kohë dhe ata punonjës që nuk i përkasin besimit fetar ortodoks, duhen detyrimisht që të ndjekin një mësim fetar rreth ortodoksisë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalëm në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do të ndalemi tek zhvillimet në Kosovë. Qeveria ka nënshkruar sot marrëveshjen me konsorciumin Limak Leon për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Ky konsorcium deri në vitin 2012 do të bëjë investime për 140 milion eurosh. Kjo është era e parë që autoritetet kosovare kanë nënshkruar një kontratë me një konsorcium ndërkombëtar, i cili më pas do të bëjë investime strategjike. Olsit nga Prishtina e sjell raporti Luleta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës nënshkroi sot kontratën me konsorciumin Limak Leon për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Kontrata e parë e koncesionimit në Republikën e Kosovës përfshin zgjerim dhe operim për 20 vjet të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj thotë se kjo është hera e parë që autoritetet kosovare kanë nënshkruar një kontratë të tillë.
Ky konsorcium do të modernizojë dhe zgjerojë aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturën e re, përfshirë këtu ndërtimin e terminalit të ri me gjerësi 25.031 metër katror, kulla re kontrolluese dhe ndërtesat e ndëlidhura.
Ofertuesi për zgjedhur Limak Leon dhe qeveria e Kosovës duhet të përmbushin disa kushte para se kontrata e partneritetit publiko-privat të hyjë në fuqi. Deri në fund të vitit koncesioneri duhet të transferojë punonjësit e ANP-s tek operatori i ri, të miratojë dizajnin për terminalin e ri të aeroportit dhe të bëj përmbylljen financiare. Konsorciumi Limak Leon i ka ofruar qeverisë së Kosovës një mesatari prej 39.42% të të ardhurave brutu në këmbim me të drejtën për koncesion. Nga e është kërkuar të bëj investim për të modernizuar dhe zgjeruar aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturë të re, përfshirë edhe ndërtimin e një terminali të ri. Republika e Kosovës do të mbajë 100% të pronësisë së pasurisë të aeroportit. Zëvendës drejtori i bordit të konsorciumit Limak Leon Sezai Bashqis thotë se synojnë të rrisin numrin e udhëtarëve prej 1.5 milion në 4 milion udhëtar.
Uluslararası Priştina Havalimanı Balkanları Avrupa'ya bağlayan Kosova'nın dünyaya açılan kapısı olacaktır.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës do të jetë një port që do të lidh Kosovën me Ballkanin dhe Evropën. Ky projekt është i rëndësishëm për Republikën e Kosovës sepse është një investim i parë në këtë vend. Kjo është e rëndësishme edhe për Turqinë sepse ndihmon që lidhjet mes dy shteteve tona të forcohen edhe më tej. Ne këtu do të ndërtojmë një aeroport modern që do të jetë një qendër ku do të zhvillohet trafiku ajror ushpreaj. Edhe ministri i ekonomisë dhe financave të Kosovës Ahmed Shala thotë se kjo është kontrata më e rëndësishme në nënshkruar në Kosovë ndonjëherë.
Ne do vazhdojmë të mbajmë Kosovën si vendin me taksat më të ulta në region. Zotohemi para investitorëve këtu socion se do bëjmë gjithçka që është e mundur që të gjitha pengesat byrokratike, qofshin ato të licencimeve, qofshin ato të lejeve, qofshin ato të tjera, do të merren parasysh në shpejtësinë më të madhe të mundshme dhe nuk do të ketë asnjë element pengus për të inkurajuar investitorët, pa u trajtuar në qeveri shumë seriozisht.
Ndryshe, ky proces në Kosovë ishte përcjell me interesim të madh edhe nga ekspertët e ekonomisë, të cilët kanë dhënë mendime të ndryshme rreth kësaj çështje. Disa prej tyre ishin shprehur për e disa kundër koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Shumë prej tyre kanë thënë se kjo formë do të sjellë rezultate pozitive, por ka edhe nga ata ekspert që kanë deklaruar se nuk ka qenë koha e dur për koncesionimin e aeroportit për shkak të gjendjes së mirë financiare të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet politike në vende. Për krahu nga partnerët ndërkombëtar, Kosova do të shënojë sukses të plot në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke e rikonfirmuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e saj, tha sot kryeministri Hashim Thaçi. Ndërka i zyrtarët e qeverisë kanë hedhur poshtë mundësinë e rimodifikimit të pakos së Atisalit apo trajtimit të veriut me ndonjë model si ai Tirolit jugor. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka ritheksuar bindjen e tij se shteti i Kosovës do t'i vijë njohje të reja para sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Thaçi tha para kabinetit të tij qeveritar se Kosova bashkë me partnerët ndërkombëtar po bashkëpunojnë në mënyrë që sesioni i radhës në New York, që mbahet në pjesën e dytë të shtatorit, të rikonfirmojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
Jam i sigurt me suksesin e plot të shtetit tonë dhe në Asamblenë e Përgjithshme me mbështetje të gjerë ndërkombëtare, do të kemi përkrahje edhe për vendet që ende nuk i kanë njohur pavarësinë. Kemi paralajmërime dhe zyrtare për njohje të reja, madje edhe para mbajtjes së Asamblesë së Përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Kryeministri Thaçi përsëriti edhe sot se faza e pavarësisë mbikëqyrur po kalon, kurse e ka hedhur poshtë çdo mundësi të rimodifikimit të pakos së Atisalit, duke par atë si zgjidhjen e vetme që tashmë sipas tij është zbatuar mbi 90%. Ndërkohë, pas aleancës për ardhmërinë e Kosovës, sot edhe Lidhja Demokratike e Dardanisë ka kërkuar nga qeveria sqarime në lidhje me informacionet e lëshuara nga opozita për kontaktet e fsheta të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës me ata të qeverisë së Serbisë. Nënkryetarja Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Besa Gaxherri, ndonë se nuk ka mund të konfirmojnë nëse informacionet e tilla janë të sakta apo jo, tha se institucionet dhe qeveria duhet të përmbahen kushtetutës dhe ligjit dhe të jenë transparente për çdo proces dhe çdo kontakt eventual me Serbinë.
Po dëgjohet që kjo qeveri merr guximin shpesh të bëjë edhe gjërat e tilla, flas ose thënë me emrin e Lidhjes Demokratike Dardanisë, askush nuk ka të drejtë të flas për asnjë pjesë të territorit të Kosovës. Kosova është një e tërë dhe është e pavarur.
Akuzave të opozitës u është kundërpërgjigjur zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, duke cilësuar ato pjesë të konspiracionit politik.
Ne jetojmë në një ambient që konspiracioni, teoritë e konspirativitetit kanë qenë pjesë e jetës, pjesë e punës. Nëse dikush mendon që të ketë bisedimin me dikën, duhet të ketë mandat, duhet të ketë temë, diçka tjetër. Temat e tilla i përngjojnë balonave apo flokës së letrës që ndezën shpejt e shumë shpejt.
Ndryshe, po sot kryeministri Thaçi dhe zëvendës i tij Kuçi i kanë përgënjeshtruar disa shkrime në mediat lokale për mundësinë e aplikimit të modelit të Tirolit jugor për veriun e Kosovës. Anashkalimet e pakos së Atisalit nga zyrtarët e lartë të qeverisë janë cilësuar si të rrezikshme për prishjen e balancit të vendosur për funksionimin e shtetit të Kosovës dhe si të tilla janë hedhur poshtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk kërcënohet më nga sulmet jashtme ushtarake, por se kërcënimet kryesore kanë të bëjnë tashmë me problemet të brendshme. Lufta e kundër krimit organizuar, trafiqeve të ndryshme dhe kontrolli kufive, sipas tyre mbesin sfidat kryesore për Kosovën dhe paralizimin e të cilave thuhet se është i domosdoshëm bashkëpunimi me Serbinë. Por ekspertët theksojnë se Serbia vazhdon të jetë faktor destabilizues për Kosovën, por edhe më gjerë për tërë rajonin. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Përmirësimi i raporteve me Serbinë dhe integrimi i plot i minoriteteve mbesin sfidat kryesore për Kosovën në rrugën drejt integrimit në mekanizmat evropian dhe ndërkombëtar të sigurisë, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ata quajnë të domosdoshëm bashkëpunimin me shtetin serb në krimin e një rajoni të qëndrueshëm dhe në luftimin e dukurive që vazhdojnë të kërcënojnë sigurinë e shteteve rajonale. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se Kosova nuk kërcënohet nga ndonjë sulm ushtarak i jashtëm, por se problemet rreth sigurisë mbesin ato të brendshme.
Lufta kundër korrupsionit, kundër terrorizmit, kundër drogave dhe trafikimit me qenie njerëzore janë kërcënuesit kryesor. kontrolli kufitar në territorit të Kosovës, pikë kjo e ndjeshme ende për Kosovën, si dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve është premisë për Kosovën e sigurt dhe kontribut për sigurinë rajonale dhe më gjerë.
Tha ai gjatë forumit me temën ndarja e përgjegjësisë për sigurinë në Ballkanin Perëndimor, i cili u mbajt në Prishtinë. Serbia, sipas Recepit, është i vetmi vend në rajon i cili nuk bashkëpunon me Kosovën në zgjidhjen e këtyre problemeve.
Bashkëpunimi fuqinësor në luftë kundër këtyre sfidave është element krucial i ofrimit të stabilitetit të sigurisë rajonale. Shembuj të mirë të bashkëpunimit fuqinësor janë me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Në të ardhmen presim edhe me Serbin.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në vend ndërkaq thonë se çësia aktuale e Serbisë ndaj Kosovës është destabilizuese, sidomos në pjesën veriore të vendit. Eksperti Ramadan Çahaja theksoi se Beogradi zyrtar po e mban në kontroll pjesën veriore të Mitrovicës përmes strukturave paralele dhe shërbimit sekret serb. Bashkëpunimi i autoriteteve serbe me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, siç tha ai, janë të pamjaftueshme për të zgjidhur problemet e vendit në aspektin e sigurisë.
Është një farë bashkëpunimi nëpërmjet EULEX-it, por çdo bashkëpunim me ndërmjetësues nëpërmjet dikujt tjetër, ai nuk është bashkëpunim. Domethënë nuk mund të ketë sukses sikurse të jetë ai bashkëpunim i aty paratyshëm, i ndërsjellët me mirëkuptim e tjera.
Bashkëpunimi rajonal përmendet si një ndër kushtet kryesore për shtetet që synojnë të integrohen në Bashkimin Evropian. Në vlerësimet e deritanishme të Brukselit për përmbushjen e këtyre kushteve, Kosova dhe Serbia janë kritikuar për mungesën e një bashkëpunimi të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dëshojmë temën e informacionave. Të rinjtë kosovarë po përballen me probleme të shumta si papunësia dhe pamundësia e lëvizjes së lirë. Zyrtarët thonë se të drejtat e të rinjve njihen me ligj, por qytetarët mendojnë se institucionet po anashkalojnë të rinjtë duke mos investuar as pak në ta. Për më shumë nga Prishtina, kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Njom Zakastrati mendon se institucionet e vendit nuk po investojnë aq sa duhet në projektet për të rinjt.
Institucionet nuk mujnë më ofru të rive qatë shumë mundësi. Për ndryshë një artiste dhe menej që tri duhet më konë me marë iniciativa edhe më konë ma kreativ për me mujtë më punësu e mos me pritë që ka të vjenë për qeverisë.
Linda Gusia, sociologe, mendon se rinia kosovare problemin më të madhe ka papunësin dhe pamundësin e lëvizjes e lirë.
Menej që për tri në Kosovar, është pyetje egzistenciale, si do mos me marë pa e su sa e vasër është Kosova, sa i madhë është problemi i papunësisë, problemi ma i madhë në trive Kosovar është papunësia. Me këta natyrisht ma ne i vinë probleme tjera sociale.
Si pasaj edhe ata të rinë që dalin jashtë vendit dhe shkolohen, e kanë shumë të vështirë të depërtojnë në shoqëri.
Edhe pse në vëndon kohën lavdohemi se është shoqëri e cila në vëndrinia është pasuria ma e madhe e kombit, për nuk menoj që investohet shumë në rinin kosovare.
Në anën tjetër, Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sporteve, Lutfi Haziri, thot se të drejtat e të rinjve njihen me ligj, a i shton se që nga mosha 16 deri në 23 vjeqare, është e para parë që të rinj të organizohen në mënyrë institucionale që roli i tyre të jeti qartë dhe të udhëheqin me politika vendimarse për problemet e rinis në përgjithsi.
Ligji për fuqizimin e rinis që është aprovuar nga parlamenti me sponsorimin e qeverisë, respektivisht Ministrisë Kulturës, Rinis dhe Sporteve, i determinon qartë të drejtat dhe rolin, e mbi gjitha edhe mënyrën se si të fuqizohet roli i rinis në jetën publike, politike dhe institucionale në Kosovë.
Raba Gjoshi, zyrtare në organizatën Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, thot se kjo organizat merret kryesisht me aktivitetet rinore, por si pasaj problemet e të rinjve në Kosovë janë të shumta.
Njani për problemeve më të mëdhaja, me cilën përballen të rinjtë e Kosovës është niveli i edukimit që ju ofrohet atyre, është një nivel i edukimit që nuk nxit mendimin kritik të rinjtë e Kosovës dhe është një sistemi i edukimit që nuk ofron një perspektivë shumë të mirë për ta. Mandej problemi tjetër është papunësia. Shumica e popullsisë Kosovës është e përballme prej trive edhe si rrjedhoje kësaj papunësia të rinjtë është shumë e madhe.
Sipas Gjoshit, mungon përfshirja e të rinjve në proceset sociale dhe politike si pasojë e hapësirës që nuk u jepët prej bartësve të institucioneve. Agron Ismaili, 27 vjeçar, mendon se Kosova nuk ofron perspektivë, sipas tij një situatë e tillë do të mbretërojë edhe në një të ardhme të largët.
të rinjë të Kosovarën në Kosovën, s'kam kurva perspektive absolute, shtu që gëllë një 23 vjetës, përsa që kam e pas perspektive.
Si do qoftë, si pas statistikave të fundit, 70% e populatës në Kosovë është më e re se 37 vjeç, me një mosh mesatare më të rinjë në Evropë prej 25 vjeç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshim gjeografinë e informacioneve tona. Marrëveshja e orit 9 vjet pas miratimit nuk arrin të gjejë zbatim të plot në institucionet shtetërore, thon drejtuesit e sekretariatit për implementim të dokumentit Korniz. Zbatimi i marrëveshjes, e cila solli paqen pas konfliktit armatosur të vitit 2001, duhet të përmbyllet deri në fund të vitit 2004. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Abdulla Qyma Demi, zëvendës kryeministër për gjegjes për implementimin e marveshjes së Ohrit, vlerëson se në sajet e marveshjes, shqiptarët e Maqedonisë kanë arritur të marrin hisën që u takon.
Progres që mund të theksohet është procesi i decentralizimit, i cili është njëra nga shtyllat kryesore të marveshjes së Ohrit. Gjithashtu mund të theksojmë progresin edhe në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, sepse nëse në vitin 2002 shqiptarët ishin të përfaqësuar vetëm me 3%, sot ata janë me rreth 20% të përfaqësuar në administratën shtetërore dhe publike.
Nënvizon Abdulla Qyma Demi, drejtuesi sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Por me këtë nuk pajtohet Imer Selmani, ish zëvendës kryeministër për gjegjes për realizimin e dokumentit Korniz. Sipas tij, formalisht punsohen shqiptarët në administratë, por realisht ata rrinë në shtëpi dhe marrin një pagesë si ndihmë sociale.
Aspekti adekuat në nivele të ndryshme është domethënë shumë i papërfaqësuar. Sot në që se shohëm pozicionet kryesore të shtetit, presidentin e shtetit, kryeministrin, ministrin e punëve të brendshme, ministrin e punëve të jashtme, ministrin e mbrojtjes, guvernatorin e Bankës Popullore, kryetarin e këshillit gjyqësor dhe shumë institucione tjera, domethënë nuk mund të gjenësh asnjë shqiptar në këto pozicione kyç.
Tekson Imer Selmani, ish drejtues i sekretariatit të qeverisë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Ai nënvizon se problem në vete paraqet dhe mos implementimi në praktikë i gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në Maqedoni.
Por edhe në jetën e përditshme të qytetarëve, domethënë dita ditës ballafaqohen me pengesa se thjesht edhe shenjat e komunikacionit edhe mbishkrimet, ka shumë ngjecje, jo vetëm në ligjin i cili është ligj shumë i dobët, por edhe vetë implementimi atij ligji domethënë edhe më tepër është restriktiv.
Nga ana tjetër, Abdulla Qyma Demi pajtohet se zbatimi i ligjit ka vështirësi, por sipas tij trysnia e qytetarëve mund ta zhurojë institucionet të respektojnë kushtetutën dhe ligjet.
Ndodh shpesh që qytetarët tu drejtohen në institucioneve vetëm maqedonisht të bëjnë një ankesë vetëm në gjuhën maqedoniste, duke menduar që në këtë mënyrë do ta realizojnë të drejtën e tyre. Mendoj që këtu nuk qëndron kjo dhe do duhet sa më tepër të përdorin në shqipe në komunikim me institucionet dhe ati ku e lejon ligj.
Ndërkohë, Vlado Popovski, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, aktualisht këshilltari kryeministrit Gruevski, vlerëson se zvaritja e zbatimit të saj ka të bëjë me politizimin e skajshëm të dokumentit Korniz. Marrëveshja e Ohrit është tejet e politizuar, ajo u shëndrua nëse mund të thuhet në një instrument jo vetëm për kritik mes qeverisë dhe opozitës, por edhe nxitës e fjalorit të urejtjes nga vetë liderët e partive politike veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore, thot Vlado Popovski, një nga pjesëmarrësit gjatë hartimit të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, ish kryeministri Vlado Buçkovski nga radhët e LSDM-s nënvizon se politika që e drejton kryeministri Nikola Gruevski është ajo që e bën të vdekur marrëveshjen e Ohrit.
Е евидентно дека во последните 4 години РМРД помоне се обидува да промовира едно.
Është evidente, kryesisht 4 viteve të fundit se VMRO-DPMN në krye me kryeministrin Gruevski përpiqet të promovojë një pozicion centrik si politikë e Republikës së Maqedonisë, që nuk është as pak në harmoni me frymën e dokumentit Korniz të Ohrit. Tot Vlado Buçkovski, ish kryeministri i Maqedonisë, marrëveshja e Ohrit u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2000 dhe implementimi i saj duhet të përfundonte që në vitin 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Gruaja iraniane dënimi me vdekje i së cilës nxiti reagime në rrafshin ndërkombëtar është paraqitur në televizionin shtetëror duke pranuar përfshirjen e saj në vrasjen e bashkëshortit. Sakineh Mohammadi Ashtiani i ka thënë intervistuesit se ka qenë bashkautore e vrasjes dhe se ka qenë në marrëdhënie me kushërinë e bashkëshortit të saj. Avokatët e saj thonë se ajo është torturuar nga autoritetet për ta pranuar fajin publikisht. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Sakineh Mohammadi Ashtiani fliste me zë të ngjirur dhe me fytyrë të mbuluar derisa po pranonte fajin për paturpsi gjatë një interviste në televizionin shtetëror të Iranit. Ajo ka pranuar se ka qenë përfshirë në vrasjen e burit të saj, duke qenë se ishte në marrëdhënie me kushëririn e tij. Në këtë emision edhe njëri nga prokurorët iranian, Malek Aydar Sherifi, ka thënë se të ndjerit e shoqja i kishte dhënë një gjilpër për ta vënë në gjumë. Pastaj, sipas tij, kishte arritur kushëriri duke e vënë trupin në vas me ujë dhe duke e vrarë atë me kablo elektrike. Avokatët e gruas e kanë hedhur poshtë vendosmërisht pranimin e fajit nga ana e saj duke thënë se deklarata është rezultati i torturës. Njëri nga avokatët, Houtan Kian, i ka thënë të përditshmes britanike The Guardian se zonja Ashtiani ka qenë rrahur rënd dhe torturuar për 2 ditë me radhë në përpjekje për ta bindur të paraqitet në televizion. Avokati tjetër, Mohammad Mostafai, ka thënë se programi në të cilin është paraqitur kontrollohet nga shërbimet iraniane të zbulimit. Mostafai aktualisht gjendet në Norvegji ku edhe ka kërkuar azil politik nga frika e arrestimit. Zonja Ashtiani për herë të parë ka pranuar të gjitha akuzat për paturpsi, të cilat deri në paraqitjen e saj televizive i ka mohuar në formë kategorike. Një grup juqeveritar për të drejtat e njerëzit, Komiteti Ndërkombëtar kundër dënimit me goditje gurësh, e ka cilësuar emisionin televiziv si propagandë toksike. Ndryshe Ashtiani është rrahur me kamxhik 99 herë më 2006, pasi një gjykate kishte shpallur fajtore për paturpsi. Për vrasjen e bashkëshortit, ndërkaq ajo është shfaqsuar, ndërkaq akuza për paturpsi është rishikuar dhe është shqiptuar dënimi me goditje me gur deri në vdekje. Ky rast ka kapluar vëmendjen e botës në kohën kur ekzekutimi i kësaj nëne 43 vjeçare duhej të ndodhte. Autoritetet iraniane atëherë rishikuan rastin dhe thuhet se ndryshuan dënimin nga goditjet me gur në atë me varje.
Në mbylljet e emisionit ju sjellim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Limak Leon është kryer marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për menaxhimin e aeroportit të Prishtinës. Kryeministri Hashim Thaçi është i sigurt për fitoren e Kosovës në asamblenë e përgjithshme. Qeveria hedh poshtë mundësinë e ndryshimeve në pakun e Tiranës. 9 vjet pas nënshkrimit marrëveshja e urit nuk gjen zbatim të plotë, thonë zyrtarët e ngarkuar. Italiani Silvio Bonfili nga sot kryeson komponentën e drejtësisë në ULEX. Gjenden mbetjet mortore të 50 personave në pjesën boshnjake të liçenit të Perçacit. Pakistani rrezikohet nga një val re përmbytyesh. Sulmohet konsullata e Turqisë në Selanik të Greqisë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të qofshim.